Breiðabólstað, Fellsströnd, 13. september 1967, Steinunn Þorgilsdóttir segir frá. Reynir heldur við þetta, hækka ef þú finnst þurfa, sko.
Já, nær ekki, sko, rauða strikið.
Já, hann verður að ná eiginlega svona yfir það, þó að það já, slá já. Ekki sko alveg yfir á svarta strikið.
Já, já.
Þú varst að tala um þulurnar, já. Það ekki muni eftir hvað þetta er af þeim.
Það eru náttúrulega algengar þulur. Það eru kannski ymsa smá þulur svona sem allt það er ekki heyrt. Þið er náttúrulega hafið allstöðar þuluna sætjöndu fiskilega föðumís.
En hvernig ferð þú með henni?
Svona sætjöndu fiskilega föðumís. Átti ég að gæta bús og barna hlín og sauða. Menn komið að mér, rákust það við nakka mér, gerði mér svo mikil skaða, lögði eld í bóndahlaða, hlaðin tók að brenna, ég tók að renna, allt út undir lönd, allt út undir biskuslönd. Biskup átti vali bú, hann gaf mér ús og kú, annan gaf mér freyja, hún kunni ekki að deyja, samtum var ég að gaf mér sauð, síðan lágum steindu, annan gaf mér, já, síðan lágum steindu, gott, kona mér, hann í kofanum, Gott átti mér út að líta í skinninu hvít og skikkinu grænni. Kona mínu kofanum býðum við til stofunar, eyfi liti stofugá, heldur upp á hólum að hitta konu bónda. Kona bónda gekkti brunns, vagaði, kjagaði, letum ganga hettuna, smettuna, dinga litla dimmadó, nú er dauður eigið og kettir til skói.
Mm-hmm. Hver kendi er þetta?
Þarna lærði ég hann bara svona af annara munni.
Já. Þú lert það þegar þú varst ung.
En svo held ég að þetta hafði verið, ég hafði nú síðan að prenti gamlu stáróskur eða einhvers þar.
En hefurðu heyrt þetta víðar?
Þessa?
Já.
Ég man það nú ekki. Það kunnaði ykkur margir, þó það sé ekki eins, kannski.
Já, já.